Hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa seuraamaan vuoden 2014 ensimmäistä tiedeykköstä. Minun nimeni on Seija Aunila. Tässä vuoden ensimmäisessä lähetyksessä katsomme, miltä tiedevuosi 2013 näytti hieman avaruuspainotteisesti. Lähetyksen lopuksi suuntaamme kiikarit kohti tammikuun tähtitaivasta. Mutta aluksi siis viime vuoteen. Tiedetuottaja Jukka-Pekka Heiskanen on seurannut tieteen tapahtumia tiiviisti jo useamman vuoden ajan ja jos nyt vertailee kulunutta vuotta sitä edeltäneeseen vuoteen 2012, niin tuo kulunut vuosi ei tainnut olla tieteen kannalta ihan yhtä kiinnostavaa kuin edeltäjänsä. Vai mitä Jukka-Pekka?
Niin, makukysymys tietysti, koska mikä on kiinnostavaa, mutta sanotaan, että 2012 jäi meidän kaikkien mieleemme siitä, että silloin löydettiin tämä Higgsin bosoni eli Higgsin hiukkanen. Ja josta itse asiassa sitten tänä vuonna se Nobelin palkinto myönnettiin, että sikäli se kyllä heijastui tähän 2013 vuoteenkin, mutta muuten ei tämmöistä mielettömän suurta läpimurtoa ainakaan näyttäisi tapahtuneen 2013.
Mutta joka vuosi murretaan myyttejä, näin voi varmaan sanoa. Mitäs myyttiä murrettiin tuossa viime vuonna?
No ainakin tämä tällainen pieni sinänsä hauska tarina, eli tämä amerikkalaisille hyvinkin tärkeä asia kuin Bigfoot, iso jalka, joka on meille enemmän tuttu ehkä elokuvista ja sarjakuvista, koska se ei ole mitenkään suomalainen kansantarina, mutta Amerikassa vahva tarina, tämmöinen lumimiesmäinen hahmo, joka siellä vaeltelee. Nyt 2013 sieltä ilmestyi tutkija, joka kertoi löytäneensä tämän Bigfootin DNAta ja jopa kertoi, minkälaisesta olennosta on kysymys. Ja tämä oli hetken aikaa tämmöinen, että nyt yksi myytti on vahvistunut todeksi, mutta eipä kulunut vuotta kovin pitkään, kun hän näitä tutkimuksia alettiin epäillä ja huomattiin, että ei se nyt ihan niin olekaan. Siellä saattoi olla jotain eläimen karvoja tai vastaavaa, joita hän oli tutkinut, mutta keskustelu tästä vielä jatkuu, koska tämä mies oli luovuttanut, vaan sanoi, että kyllähän tutkimuksensa paikkansa pitävät, mutta tällaisen myytin kanssa 2013 tuolla Amerikassa on nyt kamppailtu.
Tämä Bigfoot on meille eurooppalaisille vähän tämmöinen vieraampi
kyllä
olento.
Kyllä, se on semmoinen tosiaan, me ehkä paremmin, ei nyt kovin hyvin, mutta paremmin tunnemme tarinan lumimiehestä tuolta Tiibetistä, josta siitäkin on muuten tullut tietoa, että ehkä sillä oikeasti joku hahmo, se voisi olla joku karhulaji tai valkokarvainen karhulaji, joka siellä on, tuskin oikeasti mikään ihmisapina. Mutta näitä tämmöisiä tarinoita kyllä tutkitaan koko ajan.
No mennään sitten ei lähemmäs, vaan oikeasti vähän kauemmas, mennään avaruuteen, koska avaruudessa on tapahtunut tai tapahtui asioita.
Kyllä, siis tietysti esimerkiksi kansainvälinen avaruusasema on koko ajan lentänyt vuonna 2013kin ja sieltä muuten aika jännittävä tieteenkin kannalta tai ehkä tieteen popularisoinnin kannalta oli tämä astronautti Chris Hadfield, joka lensi siellä puolisen vuotta komentajana ja hän otti tämän sosiaalisen median samalta haltuunsa eli viittasi ja lähetti kuvia ihmisille koko ajan avaruudesta ja sitten esitteli siellä erilaisia tiedeilmiöitä painottomuudessa, videoina YouTubessa. Ja hän itse kertoi eräässä konferenssissa, että hän itsekin oivalsi sosiaalisen median merkityksen, kun hän laittoi sieltä avaruusasemalta viestin, että mistä haluatte, että otan valokuvan, niin kaikki lähettivät hänelle vastaukset, että otan minun kotikaupungistani. Hän sanoi, että oli jännittävä, että ihmiset halusivat juuri sillä hetkellä sen kuvan, että vanha kuva ei kelvannut, vaikka se periaatteessa oli ihan samannäköinen.
Siellä oli lisää tapahtumia tuolla avaruudessa.
Kyllä, siellä tapahtui. Itse asiassa parhaillaankin kiinalaiset lähettivät oman kuumönkiänsä kuualuksen, eli ensimmäistä kertaa 37 vuoteen kuun pinnalle laskeuduttiin pehmeästi. Sinne on rysäytetty luotaimia kyllä tutkimusmielessä, mutta sille, että sinne niin kuin laskeuduttiin ihan ehin nahoina, vaikka siis ei sinne ihmistä laskeutunut, vaan kuumönkiä. Ja sieltä on nyt ensimmäistä kertaa 37 vuoteen saatu ihan kunnollista kuvaa, videokuvaa ja valokuvia. Ei ole paljon muutosta sitten 60-luvun tai 70-luvun.
Kuu on pysynyt entisellään. Sitten oli tämä kiinnostava asteroidi, joka kävi lähempänä maata kuin asteroidi koskaan aikaisemmin.
Kyllä, se tämä tuli aika tähtitieteellisesti aika jännittävä päivä 14. päivä helmikuuta. Yksi asteroidi kulki lähempää maata kuin hyvin harvoin mikään asteroidi, ja sitä jännitettiin, että kuinka läheltä se meneekään ja näkyykö se. Ja kaikki tutkijat olivat suunnanneet kiinnostuksensa siihen, mutta yllättäen samana päivänä Venäjälle Siperiaan osuikin aikamoinen möhkäle. Tämä Tseljabinskin meteoriitti, joka aiheutti monen Hiroshimaan pommin vahvuisen räjähdyksen. Ja se oli sellainen päivä, jolloin oltiin jo hämmentyneitä, että mitä tuolla avaruudessa tapahtuu.
Se oli aika hurja, koska sitä ei oltu pystytty ennustamaan. Se tuli
yllätyksenä. Sehän olikin tutkijoille, että jos noin iso kivi pääsee yllättämään, niin mitä tuolta voikaan tulla, vaikka aika hyvinhän nämä kohteet tunnetaan, mutta ei näköjään kuitenkaan riittävän hyvin.
Mitäs muuta viime vuodesta voisi vielä poimia?
No sellainen epämukavampi asia oli, että ilmakehässä saavutettiin eräänlainen ennätys, eli hiilidioksidin tämä kasvihuonekaasun määrä ylitti nyt sen rajan, että se on suurempi määrä kuin mitä koko ihmiskunnan historiassa on koskaan ollut, ja sehän tarkoittaa, että ilmastonmuutoksen osalta asiat eivät näytä ollenkaan hyvältä, mutta tämä on varmaan asia, jota ei tarvitse juhlia.
Miten hälyttävältä se sitten viime vuoden niiden tutkimusten perusteella osoittautukaan?
No kyllä, tämähän on juuri se, mistä keskustellaan. Että kyllä nyt kun tämä kansainvälinen ilmastopaneeli antoi uuden raporttinsa, niin sen mukaan tämä ilmastonmuutos kyllä etenee aika huolestuttavaa vauhtia. Yhtä aikaa kyllä keskusteltiin siitä, että 15 vuotta tämä ilmasto ei ole lämmennyt yhtä vahvasti kuin mitä on ennusteiden mukaan ajateltu, mutta sitten toisaalta se selitys siitä on löydetty, että sitten taas näyttää siltä, että valtameret ovat lämmenneet ennustettua nopeammin, eli tällä hetkellä se lämpeneminen on siellä, mutta kyllä koko planeetta vaan näyttää lämpenevän huolestuttavaa vauhtia.
Ja nyt vuonna 2014 tulee lisää tutkimuksia siitä, miten tämä sitten vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin.
Kyllä, sitä tutkitaan koko ajan, mutta no, tieto karttuu sitä mukaan ja tulevaisuuden tutkiminen on tietysti erittäin vaikeaa, mutta ennusteita täytyy tehdä.
Jukka-Pekka Heiskanen totesi. Ilmastonmuutos tulee muuten tuntumaan myös lentomatkailussa. Tutkijat arvioivat, että turbulenssien määrä lisääntyy 40% vuosisadan puolen väliin mennessä. Mutta nyt sitten avaruuteen. Viime vuoden lopulla tanskalainen tutkimus vahvisti teoriaa, joka mukaan universumi voi romahtaa milloin tahansa. Taustalla on niin sanotussa Higgsin kentässä mahdollisesti tapahtuva muutos, joka tekisi kaikista kappaleista pienimmästä hiukkasesta lähtien miljoonia, miljardeja kertoja tämän hetkestä painavampia. Muutos puristaisi kaiken aineen pieneksi supertiheäksi palloksi. Samalla maailmankaikkeus nykymuodossa lakkaisi olemasta. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan romahtaminen voi tapahtua jopa luultua todennäköisemmin. Muutos alkaisi jostain kohtaa maailmankaikkeutta ja leviäisi valon nopeudella. Etelä-Tanskan yliopiston tutkijan Jens Krugin mukaan romahtaminen voi jopa olla parhaillaan meneillään, tai sitten ei. No, joka tapauksessa fyysikot ovat tutkineet kosmisen katastrofin mahdollisuuksia. Kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta tuli Tiedeykköseen toimittaja Sisko Loikkasen vieraksi viime vuoden alkupuolella.
Millaiselta tuntuisi kokea kosminen katastrofi? Ja olisiko sellainen edes mahdollinen ja millainen se olisi, jos se olisi mahdollinen? Voisiko se olla esimerkiksi yhtäkkinen valtava pamaus tai rysäys, jossa koko maapallo ja avaruus olisivat vain pelkkää tuulta ja lieskoja ja täynnä kaaosta, jota emme edes pysty kuvittelemaan? Fyysikot ovat pohtineet kosmista katastrofia ja kyllä, kosminen katastrofi on todella mahdollinen, mutta melko epätodennäköinen ainakin meidän aikanamme. Eräs katastrofin siemen kytkeytyy maailmankaikkeuden laajenemiseen. Kaikkeus laajenee kiihtyvästi ja kosminen katastrofi voisi olla päätepiste tälle kiihtyvälle laajenemiselle. Laskelmien mukaan on nimittäin mahdollista, että laajeneminen päättyisi maailmankaikkeuden repeytymiseen kappaleiksi. Kuulostaa aika ikävältä vaihtoehdolta. Palaamme tällaiseen ikävän lopun mahdollisuuteen kohta ja sen yksityiskohtiin, mutta sitä ennen käymme läpi toista mahdollisuutta, joka myös on tarjolla katastrofiksi. Mutta ennen kuin puhumme siitäkään, on hyvä määritellä, mitä kosminen katastrofi tarkoittaa. Kosmisella katastrofilla professori Kari Enqvist, joka tässä on haastateltavana, tarkoittaa sellaista tapahtumaa, jossa koko maailmankaikkeus on katastrofin kohteena kokemassa sitä katastrofia. Katastrofiksi ei siis kelpaa paikallinen pyrstötähden iskeytyminen maapallolle tai avaruudessa hiiviskelevä musta aukko.
Itse ajattelen, että kosmisella katastrofilla tarkoitettaisiin sellaista tapahtumaa, joka koskee maailmankaikkeutta kokonaisuutena. Se on jotain, jota tapahtuu meidän maailmankaikkeudessa olevalle aineelle tai sitten sille maailmankaikkeudelle itselleen kaikkialla. Ehkä ei täsmälleen samanaikaisesti, mutta noin yleisesti ottaen jotakin, jota tapahtuu koko meidän tunnetulle maailmankaikkeudelle. Että kaikki muut katastrofit sitten, supernovapurkaukset ja sanotaan vaikka pyrstötähtien iskeytyminen maapalloon, ne on enemmän tuommoisia niin kuin paikallisia tapahtumia tässä kosmoksen mittakaavassa.
Maailmankaikkeus voisi päätyä kosmiseen katastrofiin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa aineen, siis maailmankaikkeuden aineen ominaisuudet yhtäkkiä muuttuvat. Aineena tarkoitetaan tässä esimerkiksi atomia muodostavia hiukkasia. Jos niiden ominaisuudet muuttuvat, niin siitä saattaa seurata rysäys täällä maailmankaikkeudessa. Professori Kari Engqvist Helsingin yliopistosta.
1800-luvun lopulla huomattiin, että aine voi muuttua toiseksi. Löydettiin radioaktiivisuus, niin sehän oli hyvin suuri yllätys ja ehkä vähän shokkikin sen ajan fyysikoille ja muillekin ihmisille, että aine, jota oli pidetty vakauden perikuvana, puhuttiin aineen häviämättömyyden laista, niin osoittautui, että ei olekaan totta, vaan aine voi muuttua toiseksi. Ja nyt tällä hetkellä sitä voi ajatella sitä, ei niinkään tämmöistä radioaktiivista muutosta, vaan sitä, että aineen ominaisuudet, esimerkiksi, että minkälainen on protoni tai minkälainen on elektroni, että ne voisikin muuttua hyvin äkkiä. Ja jos ne muuttuisi hyvin äkkiä, niin sitten kaikki ne yhdisteet, jotka näistä protoneista ja elektroneista rakennetaan, eli atomit ja viime kädessä sitten planeetat ja ihmiset ja niin edelleen, niin ne voisi muuttua. Tai vaikkapa sitten tapa, jolla ydinreaktiot tapahtuu, se voisi muuttua äkillisesti ja sitä kautta esimerkiksi aurinko tussahtaisi kuin tämmöinen pieni uuden vuoden raketti sitten, ja näin elämä olisi mahdotonta. Ja tämä olisi sitten semmoista muutosta, joka ei tapahtuisi pelkästään täällä maapallolla, vaan se olisi ihan tämmöinen yleinen, kaikkialla avaruudessa tapahtuva muutos.
Mikä nyt voisi saada aikaan esimerkiksi protonin, joka on siis atomin ytimessä oleva hiukkanen, niin mikä voisi saada aikaan sen muuttumisen koko maailmankaikkeudessa? Siis nyt kun tässä istumme ja teemme tätä haastattelua, niin tuntuu, että kaikkihan tämä on hyvin semmoista vakaata tässä ympärillä, mutta näinkö ei olisikaan? Eli siis protonikin saattaisi muuttua ja koko maailmankaikkeudessa.
Niin, nykyalkeishiukkasfysiikan tietämyksen mukaan niin aineen ominaisuudet, vaikkapa protonin ominaisuudet, elektronin ominaisuudet on eräänlaisia suhteellisia ominaisuuksia. Ne on ominaisuuksia suhteessa, tämä kuulostaa nyt hyvin paradoksaaliselta, mutta ne on ominaisuuksia suhteessa tyhjiöön. Tyhjiö on fysiikassa määritelmän mukaan pienimmän energian tila. Se oleminen on olemista suhteessa tyhjiöön. Tämä kuulostaa hyvin tämmöiseltä saksalaiselta filosofialta, mutta tämä on kuitenkin totta. Ja se, mikä se tyhjiö on, niin sen määrää, tai meidän hiukkasfysiikan standardimallin mukaan määrää tämän äskettäin löydetyn Higgsin hiukkasen kentän ominaisuus, että mikä on Higgsin hiukkasen kentän arvo. Ja nyt me tiedetään havaintojen mukaan, että sillä on tietty arvo, ja se arvo määrää esimerkiksi sen, että mikä on elektronin massa. No nyt on kuitenkin semmoinen mahdollisuus, että tämä Higgsin kentän arvo ei vastaakaan sitä pienimmän energian tilaa, vaan se on ikään kuin, voi ajatella tätä energiamaisemaa vaikkapa Lapin maisemana. Että siellä on tuntureita ja laaksoja ja sitten se pienimmän energian tila jossain tuntureiden välissä, se on se laakso. Että kaikki pikkukivet vierii sinne ja Higgsin kenttä siinä mukana vierii sinne pienimmän energian tilaa. Mutta nyt voi ollakin näin, että siellä tunturin toisella puolella on vielä syvempi laakso. Se onkin vielä pienemmän energian tila. Näin tämmöisessä Lapin matkailussa tai klassisten hiukkaskenttien tapauksessa, niin sinne tunturin toiselle puolelle ei pääse, koska se vaatii energiaa. Et jos ollaan jo siellä perustilassa, siellä on niin vähän energiaa kuin mahdollista, niin tuntuu, että sinne toiselle puolelle tunturia ei pääse millään keinoin. Mutta kvanttifysiikassa tunturien lävitse voidaan tunneloitua, eli ikään kuin tämmöiset haamumaisesti tietyllä hyvin hyvin pienellä todennäköisyydellä voidaankin yhtäkkiä hypähtää, ei kävelemällä tunturin yli, vaan kvanttifysiikan tunneloitumisella tunturin lävitse. Ja näin tultaisiin toiseen vielä pienemmän energian tilaan, ja tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi sitten elektronin massa kaikkialla maailmankaikkeudessa muuttuisi yhtäkkiä. Ja kaikki nämä muutokset on tyypillisesti sitten semmoisia, että ne hajottaisivat atomit ja sammuttaisivat auringon ja niin edelleen, että olisi tämmöinen katastrofi meidän ihmisten kannalta, vaikka universumi kokonaisuudessaan sitten voisi jatkaa elämäänsä ihan hyvin tämmöisenkin muutoksen jälkeen.
Mikä saisi aikaan tuommoisen tunneloinnin sitten tuon vuoren läpi tai tuon mäen läpi sinne vielä alhaisemman energiantilan? Siis mikä olisi se sysäys, joka tämmöisen tapahtumasarjan laittaisi liikkeelle?
Kvanttifysiikassa ei mitään erityisiä sysäyksiä tarvita, vaan se on täysin tämmöistä satunnaista ponnahtelua. Et voi ajatella, että se Higgsin kenttä ikään kuin siellä tämänhetkisessä laaksossaan se värisee ja koittaa koko ajan niin kuin ikään kuin vähän sokea pimeässä, hapuilee koko ajan ympärille. Ja sitten on vain tietty pieni todennäköisyys, että se jonain kaukaisena päivänä löytääkin ikään kuin sen salatun tunnelin, joka vie sen kentän vuoren toiselle puolelle. Et siihen ei vaadita siis mitään erityistä ulkoista syytä, vaan on ikään kuin se tila koko ajan yrittäisi sondeerata ympäristöä ja löytää, että onko siellä vielä pienemmän energian tilaa.
Fyysikot ovat tarkkaan laskeneet, kuinka todennäköistä tällaiseen katastrofiin päätyminen olisi, eikä tulos nyt näytä kovin huolestuttavalta. Kari Enqvist.
Näitä tarkasteluja on tehty ja tämän tuloksena sitten tällä hetkellä näyttää siltä, että itse asiassa on olemassa semmoinen vielä pienemmän energian tila kuin missä nyt ollaan, mutta se tunturi on niin korkea ja niin leveä, että vaikka siitä voidaan tunneloitua läpi, se keskimääräinen tunneloitumisaika tai se todennäköisyys on niin pieni, että keskimäärin se kestää paljon paljon kauemmin kuin maailmankaikkeuden nykyinen ikä. Et siinä mielessä meillä ei ole nyt mitään välitöntä vaaraa.
Onneksi näin, eikä siis välitöntä vaaraa, joten tässä vaiheessa voi vähän hengähtää, mutta valitettavasti on se toinenkin vaihtoehto katastrofiksi, ja se oli se maailmankaikkeuden laajeneminen. Siitähän voisi seurata koko kaikkeuden repeytyminen.
Toinen luokka katastrofeja liittyy sitten siihen mahdollisuuteen, että avaruudelle itsessään tapahtuu jotakin. Esimerkiksi aine vaikuttaa siihen, että millä tavoin avaruus laajenee. Pimeä aine on ainetta, joka laajentaa avaruutta tietyllä tavoin. Mutta että nythän tässä on sitten tämä pimeä energia noussut myös viimeisen 10 vuoden aikaa hyvin keskeiseen asemaan. Ja tämä on tämmöistä niin kuin ainemielestä erilaista ainetta kuin pimeä aine tai tavallinen aine, mutta se on kuitenkin eräänlaista ainetta. Ja sen aine sitten niin kuin saa avaruuden laajenemaan kiihtyvällä nopeudella. Tämähän on se sellainen havainto, josta pari vuotta sitten Nobelikin annettiin. Ja tämä laajeneminen tulee sitten jatkumaan nopeutetussa tempossa niin, että ennen pitkää meidän kannalta avaruus ikään kuin tyhjenee, kaukaiset galaksit näyttävät katoavan, mutta että mitä täsmälleen tapahtuu, se riippuu siitä, että minkälaista ainetta tämä tyhjön energia oikeastaan on.
Maailmankaikkeuden koko aineesta noin 3/4 on tätä mystistä pimeää energiaa, josta ei oikein tiedetä, mitä se oikeastaan onkaan. Kosmologit tutkivat avaruuden laajenemista matematiikan apukeinoin, ja tarkkoja laskuja tehtyään, jotka ohitamme tässä sujuvasti, he ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että tietyssä tilanteessa avaruudessa saattaakin esiintyä eräänlaista haamuenergiaa. Siis haamuenergiaa.
Puhutaan teoreettisessa kosmologiassa sellaisesta kuin haamuenergia. Kosmologia on siitä hauska tiede, että siellä saa aina antaa tämmöisiä hauskoja nimiä erilaisille hypoteettisille asioille. Ja tämä haamuenergia on nyt sellaista, että kun sitten laskee, ottaa ne Einsteinin yhtälöt ja laskee, niin saa tulokseksi sen, että ennen pitkää, kymmenien miljardien vuosien kuluttua, universumin laajeneminen on kiihtynyt jo niin voimakkaaksi, että universumi ikään kuin repeytyy palasiksi, se avaruus repeytyy palasiksi. Ja tämähän nyt ei ole tietenkään hyvä uutinen ollenkaan minkään elämän kannalta. Siis ei ainoastaan galaksit repeytyvät, maapallo repeytyy ja sekuntia ennen tätä varsinaista suurta repeytymistä, joka on eräänlainen singulariteetti, myös atomit repeytyvät palasiksi. Ja nyt tämä on semmoinen teoreettinen mahdollisuus, jota voidaan sitten havaintokeinoin tarkistaa, ja tämä on yksi motivaatio muun muassa Euroopan avaruustutkimuskeskuksen ESAn satelliittihankkeelle nimeltä Euclid, joka on suunniteltu laukastavaksi ehkä noin 10 vuoden kuluttua, hieman alle 10 vuoden kuluttua, joka tulee sitten kartoittamalla pimeän aineen jakautumista, tulee samalla sitten määrittäneeksi myös, että mikä se on se tämä tyhjöenergian tilan yhtälöparametri, että onko se -1, onko se negatiivisempi kuin -1 vai onko se sitten enemmän lähellä nollaa. Et jos se siis on -1 negatiivisempi, niin sitten se eräs yksinkertaisin vaihtoehto näyttäisi todella olevan tämä suuri repeytyminen.
Mitä on tämä repeytyminen? Mitä tapahtuu silloin?
No siis tämä on sillä lailla hankala ehkä mieltää, että siinä on koko se avaruuden kudelma repeytyy. Että sitä voisi ajatella tätä analogiaa taas, että jos ajatellaan, että avaruus on tämmöinen kumimatto. Ja sitten venytetään sitä, venytetään hirveän nopeasti. Jos se venyttäminen on niin ankaraa, että se kudelma ei kestä sitä, niin se repeytyy. Se kumimatto, ja se repeytyy niin kuin ensin 2 palaseksi ja sitten 10 ja niin edelleen, repeytyy ihan pienemmiksi, mutta itse asiassa nyt sitten täsmällisesti ei tiedetä, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä suuri repeytyminen todella ulottuu sinne atomaariselle tasolle, mutta että avaruus sellaisena, kun me sen tunnemme, se vaan lakkaa olemasta.
Näin kosmologian professori Kari Enqvist kuvasi kosmisen katastrofin mahdollisuutta toimittaja Sisko Loikkaselle. Ja sitten avaruudesta lääketieteeseen. Ykköstyypin diabeteksen ehkäisyssä tehtiin viime vuonna aimoharppaus eteenpäin. Suomalainen tutkimusryhmä onnistui kansainvälisessä yhteistyössä määrittämään diabeteksen aiheuttajaksi 5 viruksen ryhmän lapsia yleisesti sairastuttavan enteroviruksen joukosta. Aikaisemmin sairautta aiheuttavia viruksia epäiltiin olevan yli 100, joten löytö tekee diabetesrokotteen kehittämisen huomattavasti aiempaa mahdollisemmaksi. Toimittaja Ilona Ikonen soitti lokakuun lopulla tutkimushankkeen vastuulliselle tutkijalle, virologian professori Heikki Hyödylle Tampereen yliopistoon.
No meidän pääepäilyt kohdistuu 5 ryhmään, 5 viruksen ryhmään, joka muodostaa tämmöisen geneettisesti läheisen ryvästymän tässä isossa enterovirusten joukossa. Nämä virukset aiheuttaa, tai yleensä itse asiassa ne eivät aiheuta mitään selviä oireita. Enterovirukset kaiken kaikkiaan niin ovat useimmiten oireettomia infektioita, tai ne oireet on hyvin samankaltaisia kuin tavallisessa flunssassa. Ja joissain tapauksissa, joka on noin 10% infektioista, tulee sitten komplikaatioita, jotka voi olla esimerkiksi aivokallon tulehdus, sydän tulehdus tai niin sanottu enterorokko. Ja tietysti poliovirukset kuuluu enteroviruksiin, ja nehän aiheuttivat aikoinaan halvausta, ja niitä vastaan on nyt sitten ollutkin käytössä tehokas rokote.
Kuinka suuren osan näistä lapsuus- ja diabeteksistä arvioitte olevan enterovirusten aiheuttamia?
Tämän osuuden arviointi on vaikeaa. Mutta niiden laskelmien perusteella, mitä me olemme tehneet näistä tähän asti tehdyistä tutkimuksista, niin voidaan sanoa, että on mahdollista, että nämä virukset voi selittää puolet tai jopa enemmän tyypin 1 diabetes-tapauksista.
Ja miten nyt tästä eteenpäin, mitä aiotte tehdä ja mitä se vaatisi, että päästäisiin sinne rokotteeseen saakka?
No tällä hetkellä pyrimme käynnistämään tämmöisen kehitysprojektin, jossa tavoitteena on viedä tämä hanke ihmiskokeisiin ja ihmisellä tehtäviin tutkimuksiin. Ja se kestää joka tapauksessa pitkään. Eli kaiken kaikkiaan siitä, että me aloitettaisiin tämmöinen niin sanottu kliininen tutkimusvaihe siihen, että me voitaisiin sanoa, ehkäiseekö tämä rokote diabetesta ihmisillä, niin menee vähintään 7 vuotta.
Jos rokote ykköstyyppi diabetesta vastaan onnistutaan kehittämään, niin se ei auta tautia sairastuneita eikä kakkostyyppi diabetekseen ennaltaehkäisyyn, johon muuten auttavat elintavan muutokset. Eli ylös, ulos ja lenkille. Koska istuminen on terveydelle vaarallista, niin television puolella Prisma Studio käynnisti vuoden alussa Tuoliton tammikuu-tempauksen, johon voit osallistua Tuoliton tammikuu-Facebook-tapahtumassa. Ja sitten kiikarit esille ja katse taivaalle. Oppaina tammikuun tähtitaivaalle toimivat Sisko Loikkanen ja professori Markku Poutanen.
Professori Markku Poutanen, nyt on edetty niin pitkälle, että elämme jo vuotta 2014. Ja tammikuussa olemme, eli tässä vuoden alussa. Ja nyt puhumme siis tammikuun tähtitaivaasta. Mitäs nyt suosittelisit tähtiharrastajille ja muille kiinnostuneille niin ensimmäiseksi kohteeksi katsottavaksi tähtitaivaalta?
Jos näitä vakiokohteita, mitä vuodesta toiseen siellä on, niin totta kai tuo Orion on se ehdottomasti talven kohokohta, kun se tuolla etelätaivaalla näkyy, ja Sirius, kirkas Sirius-tähti sitten sitä alas vasemmalle. Mutta tietysti nyt tässä tänä tammikuussa, niin planeetat on aika hyvin näkyvissä, tai ehkä ei välttämättä hyvin näkyvissä, mutta tuossa tammikuun loppupuolella on tilanne, että kaikki planeetat periaatteessa voi nähdä yhden päivän tai yhden vuorokauden aikana, ja se on ehkä semmoinen vähän haastavampi tehtävä jo sitten, missä pikkasen joutuu sitten jo käyttämään apuneuvoja, eli kiikaria tai pientä kaukoputkea, että ne kaksi kaukasinta, eli Uranus ja Neptunus näkyy, mutta noin teoriassa niin tämmöistäkin maratonia voi yrittää.
Planeettoja on siis taivaalla nähtävissä, ja ne ovat nyt sitten kaikki planeetat periaatteessa näkyvissä. Miten harvinainen tämmöinen tilanne on, että kaikkia planeettoja voi yhtä aikaa katsoa taivaalta?
Ei se niin kauhean harvinainen ole, mutta kuitenkin niin, että aika usein siellä on sitten joku planeetta, joka on sitten auringon suunnalla. Tästä ei näy. Kyllä näitä muutaman vuoden välein tulee tämmöisiä otollisia tilaisuuksia, että niitä kannattaa ja pystyy etsimään. Ehkä se kaikkein kriittisin taitaa olla tuo Merkurius, joka on aina vaan suhteellisen vähän aikaa näkyvissä. Ja oikeastaan nyt tässä tammikuussakin niin se Merkurius on nyt se kriittisin planeetta melkein tässä, ja se näkyy tuossa tammikuun lopussa helmikuun alkupuolella, eli tammikuun viimeisinä päivinä voi sitten Merkuriusta yrittää tuolta hyvin matalalta iltahämäristä auringonlaskun suunnalta etsiä sieltä taivaanrannan läheltä. Ja sitten toinen hankala on tietysti Venus, koska se nyt tuossa tammikuun puolivälin paikkeilla kulkee auringon ja maan välistä, ja sitten tällä hetkellä tässä tammikuun alkupuolella, kun se näkyy vielä nippa-nappa tuolla iltataivaalla, niin sitten se siirtyy sillä tammikuun loppupuolella aamutaivaalle, eli sitäkin sitten täytyy sinne tammikuun loppupuolelle odottaa, mutta kun se on niin kirkas, niin se kyllä sieltä löytyy. Eli nämä kaksi ovat tämmöistä kriittistä planeettaa, jotka nyt sitten kannattaa tuolta heti ensimmäisenä yrittää bongata, ja sitten tietysti taas joku Jupiter, joka on näkynyt koko yön, niin se on sitten se helpoin kohde tässä koko kimarassa.
Onko Jupiter edelleen siis kirkkain planeetta tammikuussa vielä?
No kyllä se kirkkain planeetta siinä mielessä on, että mikä näkyy koko yön, tietysti tuo Venus silloin, kun se näkyy siellä hetken aikaa lähellä taivaanrantaa, niin se on ylivoimaisesti kirkkain. Mutta muuten tietysti Jupiter on sitten tämän yötaivaan kaikkein kirkkain kohde, ja kun se nousee illalla iltahämärissä tuolta koillisesta itäkoillisen suunnalta, ja on hyvin korkealla puolen yön aikaan etelässä ja sitten vielä aamuhämärissä alkaa laskea tuonne luoteen suuntaan, niin se on tietysti se, mikä yötaivaalla pistää hyvin silmään, ja kun se on kuitenkin kirkkaudeltaan selvästi kirkkaampi kuin siinä lähistöllä olevat tähdet, niin sen löytämisessä ei sillä tavalla ole mitään ongelmia, että sen ihan varmasti sitä taivaalta tunnistaa.
Näistä planeetoista niin viisihän on periaatteessa sellaisia, että ne paljain silmin voidaan nähdä, siis Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Ja sitten nämä kaksi, jotka nyt siis voidaan taivaalta kyllä bongata, Uranus ja Neptunus, niin nehän eivät siis näy normaalisti paljalla silmällä. Että tämä on sellaista erikoista herkkua, tämä kaukaisten ja sitten silmälle näkymättömien etsintä.
Kyllä, ja oikeastaan Saturnuskin on vähän hankalasti, kun se on jää niin matalalle tuolle vaan tähdistön suunnalle, ja se nousee sitten vasta tuossa myöhään aamuyöllä, eli se sitten siellä aamuhämärissä näkyy jossain tuolla Kaakon suunnalla hyvin, hyvin matalalla. Uranus, no teoriassa Uranus hyvissä olosuhteissa näkyy nippanappa paljaan silmin, mutta luulisin, että Suomen oloissa se on aika mahdotonta nähdä, eli Uranusta kannattaa sitten yrittää etsiä kiikarilla, ja se on nyt tässä tammikuun aikana, se on etelässä siinä iltahämärissä illalla, ja sitten tuolla myöhemmin iltayöstä sitten laskee tuonne lännen suuntaan, lounaan suuntaan, ja sen näkemiseen kyllä oikeastaan tai löytämiseen niin tarvitaan ihan hyvää hakukartta, tähtikartta, jonka vaikka Ursan tähdet vuosikirjan sivuilta sitten löytää, koska siellä on kuitenkin hyvin paljon tähtiä, joiden kirkkaus on suunnilleen sama, ja jos sitä kiikarilla sinne suuntaan katsoo, niin ei sieltä suoraan erota sitten, mikä niistä valopisteistä on Uranus, että se täytyy sitten ihan tähtikartan avulla yrittää tunnistaa. Ja Neptunus puolestaan se on ehkä vielä vaikeampi, koska se jää vielä vähän matalammalle tuonne taivaalle. Sekin näkyy sitten nippanappa sillä illalla iltahämärissä, ja Neptunuksen löytämisen käytännössä kyllä tarvitaan sitten ne kaukoputki, eli vaikka se kiikarilla näkyy, niin se on aika vaikea kiikarilla sieltä tunnistaa, että nämä on todella, voi sanoa, että haastavia kohteita sitten ihan jo keskimääräiselle tähtiharrastajallekin löytää nämä kaksi planeettaa tuolta taivaalta, mutta nämä paljon silmin näkyvät, niin näitä oikeastaan voi kuka tahansa sitten yrittää sieltä bongata tämän tammikuun loppupuolella.
Yli 10 vuotta sitten, kun puhuttiin planeetoista, niin niitä oli vielä 9, mutta nyt niitä on vain 8, eli siellä kaukaisuudessahan on se pikkuinen Pluto, mutta sehän ei nykyisin enää kuulu tähän planeettojen joukkoon.
Niin, Plutohan alennettiin kääpiöplaneetaksi, ja syynä oli se, että siellä tuossa joitakin vuosia sitten tehtiin uusi planeettamääritelmä, mikä on planeetta. Ja sitten tämä Pluto ei sopinut siihen joukkoon, ja oikeastaan tässä syynä oli se, että sieltä aurinkokunnan ulko-osista on löydetty useita samankokoisia, samantyyppisiä kappaleita kuin Pluto, ja siinä sitten täytyy tehdä valinta, että onko Pluto planeetta, jolloin nämä uudet pienet kappaleet olisi myös jouduttu luokittelemaan planeetoiksi, vai tehdäänkö tämmöinen tarkempi planeettamääritelmä, ja sitten siinä rytäkässä Pluto sitten menetti tämän planeettastatuksensa. Eli nyt näitä tämmöisiä kääpiöplaneetteja on tuommoinen puolisen tusinaa siellä, ja niitä todennäköisesti sitten aikaa myöten tullaan sieltä aurinkokunnan ulkoisista löytämään enemmänkin, koska siellä on tämmöisiä suhteellisen pieniä jäisiä kappaleita, jotka on niin himmeitä tältä maasta katsottuna, että niitä ei vielä pystytä erottamaan sieltä, mutta tämä on uusi tämmöinen, voi sanoa, planeetta tai aurinkokuntamme luokittelu, ja siinä sitten nämä isot planeetat, jotka nyt perinteisesti on hyvin selkeästi erottu näistä kaikista muista, niin ne on omassa ryhmässään. Sitten on nämä kääpiöplaneetat, ja sen jälkeen on asteroidit, joita aikaisemmin kutsuttiin myös pikkuplaneetoiksi, niin ne on sitten ihan oma ryhmänsä. Tietysti sitten kometat, jotka on sitten ihan omaa luokkaansa, ja joita aina sitten silloin tällöin tänne maan lähellekin tulee, ja niistä sitten oikeastaan aika paljonkin kohistaan välillä. Ja niin kuin tämän kometta Isonin tapauksessa kävi, niin sitten se kaikkein kirkkain huipentuma jäi sieltä kuitenkin tulematta.
Siirryt jo tähän kometta Isoniin. Se on mielenkiintoinen juttu, tämä Ison kometta. Miten sille kävi sitten loppujen lopuksi? Se ilmeisesti hajosi, mutta onko siitä nyt tarkkaa tietoa?
Siinä vaiheessa, kun se kiepsahti sitä auringon pintaa hipoen ympäri, niin se ilmeisesti hajosi sitten ihan täydellisesti palasiksi. Se kometan ydinhän tämmöistä hyvin löyhää ainetta, tämmöinen likainen lumipallo, joka on sitten soraa, kiveä, kaasua, pölyä, kaikkea tämmöistä. Ja kun se kuumenee siinä hyvin kuumaksi, niin sitten tietysti siinä samassa yhteydessä meni pieniksi murusiksi, ja nämä kaasut sitten saman tien hajosi siitä, ja kun se kometta tuli näkyviin sieltä auringon takaa, niin se nähtiin hetken aikaa, eli siellä oli tämmöinen pieni kaasupilvi vielä, pölypilvi, joka sieltä tuli näkyviin, mutta se hyvin nopeasti himmeni ja sen jälkeen siitä sitten ei ole näkynyt jälkiäkään. Ja ilmeisesti siinä kävi niin, että kaikki se haihtuva aine, joka siellä oli, eli tämä kaasu ja pöly, niin se lähti pois sieltä ja jos sinne jäi jotain tämmöisiä pieniä kivensiruja tai pienempiä ja vähän ja isompia kappaleita, niin ne on sitten niin himmeitä, että niitä ei oikeastaan tätä maasta käsin pystytä enää erottamaan. Että se komeita jätteet, jos sieltä jotain tämmöistä vielä jäi, niin ne tietysti kiertää sillä radalla, millä se alun perin piti mennä, mutta vaikka niitä yritetään etsiä, niin ne on niin himmeitä, niin vähäisiä, että ei oikeastaan ole mitään mahdollista tästä maalta käsin niitä ylipäänsä nähdä. Ja se oli, voi sanoa, että se oli sen komeitan loppu.
Sitä ilmeisesti seurataan, tai yritetään vieläkin seurata, että miten se loppujen lopuksi sitten hajosi tai tuhoutui.
Kyllä tietysti niin kauan kuin tämmöistä toivetta ja mahdollisuutta on, että sieltä jotain nähtäisiin, niin se tietysti antaa silloin uutta tietoa siitä, että minkälaisia nämä komeetat on, mitä niille tapahtuu, kun ne tulee auringon lähelle, mahdollisesti ehkä jotain niiden koostumuksesta ja rakenteesta, mutta aika toivottomalta se tuntuu, että tällä hetkellä ylipäänsä mitään sitä enää löydettäisiin, koska kyllä sitä niin vähän jäljelle jäi, jos mitään, että se on todennäköisesti, voi sanoa, että se on täysin menetetty komeetta. Ja odotukset tietysti oli korkealla siinä mielessä, että se oli uusi iso komeetta, joka tulee lähelle aurinkoa, mutta tässä tietysti kävi niin, että se tuli ehkä vähän liian lähelle aurinkoa, että jos se olisi pikkasen kauempaa mennyt, niin olisi saattanut selviytyä ja silloin meillä olisi ollut tämmöinen hienon näköinen pyrstötähti tuolla taivaalla hetken aikaa näkyvissä, mutta nyt kävi sitten näin kuin kävi.
Komeettahan on hieno näkymä tähti taivaalla, jos sillä on pitkä pyrstö, että onhan se hyvin huomiota herättävä. Kaunis näkymähän se periaatteessa on.
Kyllä, ja komeetat on ollut yksi niitä historiassa tarkasti muistiin merkittyjä asioita, koska se on niin erilainen ja eksoottinen asia, joka tuonne taivaalle yhtäkkiä ilmestyy. Ja tietysti menneen aikoina niitä on sitten pidetty jonkun hyvän tai jonkun huonon asian enteenä, mutta niitä on hyvin tarkasti seurattu ja merkattu muistiin, ja niitä tosiaan sitten ihan jopa, voi sanoa, jopa vuosituhansien taakse voidaan seurata. Ehkä tämä tunnetun on Halleyn komeetta, josta sitten löytyy jo vanhoja kiinalaisia havaintoja. Kun se säännöllisen välein tulee, niin on pystytty sitten laskemaan, että semmoinen ja semmoinen komeetta, joka oli silloin ja silloin näkyvissä, niin se on hyvin todennäköisesti ollut juuri Halleyn komeetta. Ja monia muita tällaisia hyvin kirkkaita. Ja tietysti kun historiaa katsoo, siinä tulee tämmöinen pieni harhakuva, että onhan niitä paljon ollut, mutta sitten kun rupeaa laskemaan niitä väliaikoja, niin siellä saattaa olla sitten satoja vuosia välissä, ennen kuin taas on tullut todella tämmöinen mahtava ja kirkas komeetta. Että ei ne kovin yleisiä ole, mutta ne on jääneet hyvin historian kirjoihin tämmöiset erikoiset tapaukset.
Talvella tähtitaivas on aika kaunis, siis tämä kiintotähtitaivas, niin kuin sitä nyt vanhalla nimellä sanotaan, kiintotähtitaivas. Siellä on siis Orionin tähtikuvio, joka on huomiota herättävän kaunis. Ja mitäs muita tähtikuvioita sieltä nyt suosittelisit etsimään tässä tammikuussa?
No kyllä se Orion on tietysti se numero ykkönen, mutta sitten siinä Orionista vähän ylöspäin, pikkasen ylös oikealle, niin siellä on kaksosten tähdistö ja siinä tällä hetkellä on Jupiter myös sillä kaksosessa. Eli Jupiter nyt sillä tavalla sotkee näitä tähtikuvioiden ulkonäköjä, että kun se yksi kirkas kohde siinä on, niin ne saattaa näyttää vähän oudolta, mutta Jupiter toisaalta sitten hyvin osoittaa, että missä päin se kaksosten kuvio on, että siellä on pari kirkkaampaa tähteä ja sitten siellä on tietysti vähän alempana löytyy pienen koiran Procyon ja sitten sillä kaikkein alimpana lähellä taivaan ranta on tämä kirkas Sirius-tähti. Ja Siriuksen löytää sillä tavalla helposti, että kun tunnistaa tuon Orionin tuolta taivaalta, ja siinä Orionin keskellä on tämmöinen kolmen vähän himmeämmän tähden muodostama suora viiva, mitä sanotaan Orionin vyöksi, tai myös sitä Suomessa tunnetaan nimellä Väinämöisen viikate, tai se viikatteen teräosa, se varsi sitten on sitä alaspäin, niin tätä viikatteen terää sinne alas vasemmalle seuratessa, niin siitä päätyy sitten tuohon Sirius-tähteen. Ja se varsinkin tuommoisella talvipakkasilla, kun ilma on vähän rauhatonta siinä ja tähdet tuikki, niin tämä Sirius näyttää tuikkivan erityisen voimakkaasti. Ja se yksinkertaisesti johtuu vain siitä, että kun se on siellä lähellä taivaan rantaa, niin se ilma väreilee siellä. Ja tämä kirkas tähti sitten näyttää olevan oikein semmoinen silmiinpistävän tuikkiva, että sen kyllä sieltä sitten tämän tuikkimisen yleensä erottaa. Ja sitten kun mennään vähän pitemmälle yötä tuonne aamuyön puolelle, niin sieltä alkaa sitten näitä jo voi sanoa ikään kuin kevät-talven tähdistöjä tulla näkyviin. Leijona on siellä sitten tulee idästä ja kaiken kaikkiaan tämä talven tähtitaivas on sillä tavalla voi sanoa aika komea ja nimenomaan juuri tämä myöhäisillan eteläinen tähtitaivas niin kun tuommoisena kuuttomana pakkasyönä menee johonkin paikkaan, missä ei ole paljon kaupungin valoja näkyvissä, niin kyllä se aika mieleenpainuva näky on sitten ihan näin suomalaisittain katsottuna, mutta tietysti sitten jos pääsee jonnekin tuonne vuoristoon tai hyvin pimeälle seudulle, missä ilmakehä häiritsee vielä vähemmän, niin totta kai se on semmoinen, voi sanoa, aika unohtumaton elämys.
Ja sitten siellähän on Andromedan tähtikuvio myös näkymissä, niin sieltähän voi yrittää etsiä sitten tätä galaksia, naapurigalaksia, joka on aika kaukana kyllä, mutta sehän näkyy paljon silmiä.
Kyllä Andromedan galaksi näkyy. Se tosiaan vaatii vaan sen, että siinä osaa taivaalla katsoa sitten ihan oikeaan paikkaan. Se nyt tietysti alkaa pikkuhiljaa tässä talven mittaan laskea yhä enemmän tuonne lännen suuntaan, että se jää sinne vähän alasta. Sitä kannattaa tuossa jo iltayöstä sitten mahdollisimman aikaisin yrittää katsoa sieltä Andromedan tähdistöstä. Kaikkiin tähtikarttoihin se yleensä on merkattu se paikka, ja sitten voi sitä yrittää etsiä niiden lähistöllä olevien tähtien avulla, että osaa siihen oikeaan suuntaan katsoa. Ja kiikari tietysti on ihan hyvä apuneuvo siinä, tai sitten ihan jo yksinkertaisella kameralla pystyy ottamaan tämmöisen tähtivalokuvan, missä se näkyy ehkä jo paremmin kuin paljain silminen. Että ei siinä sillä tavalla sen näkemisessä ei ole ongelmia, jos vaan osaa oikeaan kohtaan katsoa, mutta se, että oikeastaan siinä se pahin haitta tai pahin ongelma sen näkemisessä on tuo taustataivaan kirkkaus. Eli heti kun on jotain sivuvaloja siellä, jotka loistaa taivaalle tai hangelta heijastuu sitten valoon, niin se taustataivas on aika vaalea. Ja kun tämä Andromedan galaksi kuitenkin on semmoinen utumainen pikkainen läiskä siellä, niin jos se taustataivas on vaalea, niin sinnehän se hukkuu, että sitä ei oikeastaan sen takia löydä. Mutta jos on kunnon pimeä paikka, niin kyllä se sieltä sitten jo ihan paljon silmin erottuu hyvin.
Nyt tammikuussahan on sitten myös tämmöinen meteoriparvi nähtävissä ihan tässä nyt tammikuun alussa, eli siis juuri tänään 3. päivä tammikuuta illalla, niin taivaan tarkkailijoille on lentäviä valopilkkuja nähtävissä taivaalla.
Kyllä, tämmöinen kvadrantiidien tähdenlentoparvi on nyt tässä ihan maksimissaan, ja jos hyvin käy, niin siellä on tuommoinen 60 tähdenlentoa tunnissa, eli suunnilleen yksi tähdenlento minuutissa. Ei se kuulosta paljolta, mutta se on kuitenkin moninkertaisesti se, mitä keskimäärin näkyy. Ja tämä näkyy kaikkein parhaiten nyt tässä 3. ja 4. päivän välisenä yönä, ehkä aamuyöllä siinä mielessä paremmin, koska se suunta, mistä nämä tähdenlennot näyttää tulevan, niin se sitten nousee korkeammalle taivaalle. Ja jos selkeä on, niin kannattaa sitten yrittää katsoa, että tässä tammikuussa oikeastaan ei muita tämmöisiä näin selkeitä ja hyviä tähdenlentoparvia ole kuin tämä tammikuun alussa, mutta näitä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy nyt sitten muutaman päivän ennen ja jälkeen, mutta se maksimi on siinä hyvin terävä ja lyhyt, että oikeastaan tämä yksi yö on se, jolloin niitä enemmän näkyy ja jolloin niitä voi helpommin tunnistaa, että ne kuuluu juuri siihen parveen, ja eihän nyt oikeastaan muusta tunnista kuin siitä, että ne näyttää tulevan kaikki sitä yhdestä ja samasta pisteestä, joka on tuolla Karhuvartijan tähdistön suunnalla. Ja niitä voi periaatteessa nähdä mistä tahansa suunnalta taivasta. Eli kannattaa sitten varautua semmoiseen paikkaan, mistä näkee mahdollisimman hyvin taivaalle johonkin suuntaan. Ja vähän aikaa kun sinne katsoo, niin toivon mukaan siltä ennen pitkästi tämä tähdenlento näkyy vilahtavan.
Siis niitä näkyy koko yön?
Niitä näkyy koko yön. Että se maksimi on todella siinä iltayöstä joskus 9 aikoihin arvioitu Suomen aikaa olevan, mutta kyllä se oikeastaan siinä 9:00 eteenpäin sitten voi sanoa, että se tilanne vaan paranee, koska se näkyvyys paranee sitten sinne suuntaan, mistä ne näyttää tulevan. Eli kannattaa sitten yrittää sille myöhemmin yölläkin katsoa, jos nyt selkeä sitten sattuu olemaan.
Sanoi professori Markku Poutanen kuukauden tähtitaivaan lopuksi. Tässä kaikki Tiedeykkösestä tältä erää. Seuraava Tiedeykkönen totuttuun tapaan ensi tiistaina. Kuulemiin.